Tento podcast vám prinášajú športové stávky so 100% kurzovým bonusom na www.etipos.sk.
Priatelia, je tu druhý diel našej a vašej obľúbenej tutovky. Ja som tu opäť s vami, takisto je tu so mnou Denis Bohumil Švarc. Denis, ahoj, aký si mal týždeň?
Servus, mal som týždeň, ktorý bol v znamení z konca sezóny NFL, takže som bol primerane smutný.
A pozeral si to až úplne do konca, ešte dospávaš teraz, lebo ten ceremoniál tuším prebiehal až o 4:30.
Áno, keďže som ráno potreboval nastúpiť do práce, tak som si ako tradične povedal, že pôjdem skôr spať a zobudím sa približne cez prestávku, čo asi znova vyšlo. Až na to, že keď som videl, že to, aké je to skóre, tak som si sa otočil na druhý bok a pozrel som si to ráno v highlightoch na internete.
Tak áno, ty už si starší človek, ty už vlastne o 4:30 vstávaš, nie? Tak prirodzene, biologické hodinky. Ti vtedy zatýkajú.
Sľúbil som si, že keď môj obľúbený klub New York Jets bude hrať vo finále super, NFL v Superbole, takže celkom určite vtedy vydržím celú noc nespať.
No, sú určite dedikované podcasty vyslovene k tomuto športu a k tomuto zápasu možno samostatne. Aj niekto založil podcast. My si len zhrňme to, čo si v podstate ty odporúčal, radil, tipoval. Myslím, že aspoň čo sme sa bavili tak veľmi v rýchlosti pred vysielaním tohto podcastu, tak si spomínal, že tam bola veľmi solidná úspešnosť z tých vecí, ktoré si spomínal. Tak skús robiť taký rýchly prierez tých výsledkov.
Hej, tak ja samozrejme sa pochválim tým, čo vyšlo a zabudnem na to, čo nevyšlo. Vyšiel môj obľúbený tip na playoff zápasy amerického futbalu a to, že najkratší touchdown bude mať menej ako 1,5 alebo 2 yardy podľa toho, kde natrafíte na tú príležitosť, tak to sa samozrejme podarilo, lebo posledný...
Áno, to bol ten ťažiskový typ.
...z jednojardovej línie. Potom sa mi podarilo uhadnúť, aká bude tak trochu prekvapivý typ a aká bude prvá hra zápasu útočná, lebo teória bola, že bude začínať Tampa Bay a oni zvyknú veľa z loptou utekať na prvom downe, ale tentokrát vyšiel ten typ proti, že naznačili beh, ale v skutočnosti to bola prihrávka. Takže sa posnažili sa okabátiť supera, čo v tomto konkrétnom prípade sa nepodarilo, ale podarilo sa to v rámci celého zápasu, lebo ho vyhrali. No ale nevyšli mi také tie typy, ktoré som mali vysoké kurzy, že povedzme, že polčas bude remíza a potom vyhrá jedno z tých dvoch družstiev, lebo to bol krásne kurzy, aj som to skúsil a nebolo to až tak ďaleko. To skóre, tuším, 2 minúty pred prestávkou bolo 14-6, čo v americkom futbale sa dá urobiť z jedného úspešného touchdownu a dvojbodového potvrdenia. Čiže ak by sa Kansas City podaril touchdown, mohli sa pokúsiť o vyrovnanie ešte v rámci prvého polčasu, ale im nebolo súdené skórovať touchdown. Nedali by ho ani keby hrali doteraz asi, takže som oželel tieto svoje drobné príspevky do stávkarskej histórie.
No ale keď si dobre spomínam, ty si favorizoval tak trochu jemne, aj keď teda nepatrilo to do rubriky, dal by som na to aj obličku, favorizoval si tak mierne Tampa Bay, čiže toto ti minimálne vyšlo. Tom Brady
Tom Brady, keďže ja som to robil asi preto, že keď teda ho podporím verejne a že aj ho podporím nejakými úsporami, tak že on naschvál to prehrá, ale nepodarilo sa mi ho takto motivovať, to mi prehral, takže vyhral. A môžem povedať, že áno, môžem teraz byť múdry.
Dobre, tak NFL-ko máme za sebou. Ja iba zhrniem môj tip. Ja som bol veľmi nepresný tentokrát, čiže o tú obličku imaginárnu by som prišiel. Ty si sledoval zápas Sassuola so Speciou, ktorý som tak vehementne...
Ja som ti veril. Áno. Veril som ti tak, že som na to dokonca obetoval som na to aj čiastku stávkovej spoločnosti, ktorá na moje pomery bola, že ako taká, tak akože taká, že slušná na jeden zápas. No a potom ale prišiel čas sobotného popoludnia a výnimočná príležitosť u mňa doma po dobrom obede sa natiahnuť, tak som ako si som zadriemal a keď som sa zobudil, tak som zistil, že je po zápase a že som to prehral, tak som potom dvakrát zahromžil, ale potom som si povedal, že na budúce od teba vylákam nejaký lepší typ. Alebo v obličku.
No, Sassuolo prehralo 1-2, malo ten zápas vyhrať, samozrejme tých striel na branu. Kvantum, Lukáš Haraslín sa dostal dokonca na ihrisko, mal asi 3 gólové šance, ale no však taký je futbal. Na taliansku ligu napriek tomu by som nezaneveril a aj dnes sa k nej ako ešte pozrieme. Poďme si pripomenúť rubriku Listáreň. Ty si minule možno nespomenul, že na konci tak určite sú dve Ečka. Čiže ak nám budete písať, tak ešte raz opakujme ten mail. tutovka@takurčite2e.sk a čo chceme? No chceme príbehy z vášho tiperského života. Nejaké...
Chceme odfotené tikety, chceme, ktoré môžeme potom haniť alebo chváliť.
Áno, čiže keď ste naozaj trafili niečo nevídané alebo ste zažili nejakú šialenú smolu, tak samozrejme tieto príbehy, podelte sa o ne, my ich prerozprávame, ukážeme samozrejme aj nejakú grafiku, keď to pôjde. Čiže čakáme na vaše nejaké story a prejdime k ešte jednej bilančnej rubrike, ktorá sa volá Hrobarovi z lopaty, čiže mal by to byť zápas, ktorý skončil v podstate, nechcem povedať, že proti papierovým predpokladom, ale posledným buď dotykom v zápase alebo nejakou záverečnou situáciou, ktorá úplne zmenila vlastne ťažisko vesmíru. No a myslím, že tam je absolútne jasný kandidát Manchester United Everton. V 94. minúte odkop domácich za stavu 3-2 po tom, čo vypršal nadstavený čas, tak De Gea odkopával od svojej brány loptu. Bola z toho ešte štandardka proti Unitedu a 3-3. No tak nechcem vedieť, že koľko roztrhaných tiketov táto situácia spôsobila a to, že sa tam Harry Maguire zabudol za nepriateľskou líniou offsideovou. A...
Ja ti poviem, že ako som ja videl na našom internete, bola to najdrahšia offsideová pasca.
Asi... Najdrahšia. Ale ide o to, že toto bol typický zápas, ktorý podľa mňa sa typoval vo veľkom ako jednotka. Favorit, proste Unitedu sa darí v poslednej dobe, dávajú góly, vyhrali 9-0 nad Southamptonom. Predtým v týždni ten zápas mali, myslím, dosť v rukách, keď už viedli 2-0, takže tam asi bolo naozaj na múre nárekov, bude asi vyliatých do slz. Čiže aj možno k tomuto nám napíšte do listárne, ak ste teda zažili to sklamanie práve kvôli tomuto zápasu. Poďme sa baviť už o tom, teda, čo nás čaká cez víkend, ale aj počas týždňa, lebo ako sme si povedali minule, tak štartujú európske poháre, čiže pozrieme sa minimálne na Ligu majstrov, ktorá sa bude hrať útorok v stredu, pozrieme sa opäť na najlepšie futbalové súťaže a tenis. Téma týždňa. Ja by som začal možno tým, neviem do akej miery... Teda stíhaš sledovať Australian Open, hrá sa tam aj s divákmi, čo sme si teda minule načrtli, že je to určite také riziko, že ťažko možno rátať s tým, že tam nepríde k nejakému prúseru, no tiež to musí zvážiť tipér, tak to by som to povedal, že ak by náhodou ten jeho hráč, na ktorého dáva nejakú dlhodobú stávku, čo teda je veľmi populárne momentálne na Nováka Djokoviča, tak treba rátať aj s tým, že ak by náhodou niekto z realizačného tímu alebo z toho servisu ľudí, ktorí behajú okolo hráča, bol pozitívny, tak je tam automaticky koniec pre toho daného tenistu, čiže na toto treba myslieť, aj keď teda Novak údajne má vlastné také nejaké podmienky tam, aj dostatočne izolovaný. Ale stále si myslím, že ten kurz na ňo nie je úplne ten najatraktívnejší zo všetkých vzhľadom teda už na to, aký je nízky. A ja by som tam videl, a možno aj o tomto by som sa chcel baviť, možno sa na ňo tak trochu zabudlo po tej minulej sezóne, ale Daniel Medvedev, minule sme ho nespomínali, bavili sme sa o ostatných mladíkoch, mňa to potom aj neskôr, mi to potom napadlo, že na tohto Rusa sme zabudli. Ťaha aktuálne, myslím, 14, ak teda už vyhral, tak 15 zápasovú šnúru víťazstiev. vyhral na turnaj majstrov, vyhral predtým veľký turnaj v Paríži, má výborný žreb, čo je teda najdôležitejšie z toho všetkého. A ja by som spojil možno tak trochu tému týždňa s zápasom týždňa, alebo teda s mojou tutovkou, lebo ja som našiel v ponuke typosu stavkovú príležitosť, kto sa dostane ďalej, a Danila Medvedeva z hodou okolností dali do dvojičky s Rafaelom Nadalom, ktorý má problémy s chrbátom. Dosť teda také, povedal by som až vážne, že naozaj jeho fanúšikovia majú obavy, že či vôbec bude môcť dokončiť turnaj. A aj keby áno, aj keby sa teda dal dokopy, tak určite toho veľa nepotrénoval. Ten žreb nemá jednoduchý. A práve s Danilom Medvedevom, od ktorého čakám, že by mohol z tej spodnej časti zaútočiť minimálne na finále, tak spolu s Nadalom je práve Medvedev v dvojici a pre mňa kurz 1,6 na Rusa je jednoducho lukratívny. Čiže tam by som ja videl môj zápas týždňa. V podstate môžeme prejsť aj k tvojmu zápasu týždňa alebo pokračovať v celej tej téme a baviť sa ešte o Australian Open.
Ja by som vydržíš. Sa ešte pristavil pri Australian Open, no jasné, lebo som ešte nič nepovedal k tomu, si ty iba si hovoril 5 minút.
Áno, pardon, no, ale hovor.
Ja na to pôjdem trochu z iného súdka. Ja samozrejme sledujem aj golf, to je môj obľúbený šport, aj na sledovanie, niekedy aj na tipovanie. Trochu som zaváhal v jednej dobrej príležitosti teraz v nedeľu, ale to o tom niekedy inokedy. Ale v nedeľu bol, teda minulý víkend bol turnaj v Arizone v Amerike a poprvýkrát po roku vlastne aj na tom turnaji boli diváci. Sice neboli v takom množstve, ako je na tom turnaj tradíciou, že tam sú 10 tisíce veľmi odviazaných divákov, ale boli tam povedzme, ja neviem, 7, asi 8 tisíc denne. Čo ale chcem povedať je, že hráči vlastne po roku videli znova, mali znova divákov pri sebe. A viacerí, minimálne dvaja hráči, ktorí zahrali veľmi dobre na tom turnaji, možno až traja, sa vyjadrili po tom úspešnom kole alebo tom úspešnom turnaji, že na toto čakali, že toto im chýbalo a že vlastne z tej energie, ktorú dostávajú z tých fanúšikov, aj to vlastne pomohlo tým ich dobrým výsledkom. Takže preto ja sa teba možno chcem spýtať, že ktorí sú takí tenisti, ktorí vedia vyťažiť z toho publika, lebo aj tenisti majú pre mňa dosť podobný prípad, že vlastne takisto museli hrať bez divákov, čo možno vyhovovalo iným typom tenistov, ako keď je tam plno a keď sa tá, vieme, že v Austrálii ako sú tiež takí veľmi vášniví tí fanúšikovia na Australian Open, tak ktorí sú takí možno tenisti, že by si mi vedel poradiť, ktorí by mohli práve z tohto trochu vyťažiť. Neviem, Kyrgios, alebo niekto z tých mladých, ktorí sa akože vedia tak rozvášniť, alebo ako Dominika Thiem asi neviem predstaviť, pravdu povedať, že by vedel z toho vyťažiť.
Ideš na to veľmi dobre, toto je naozaj skvelý pohľad na vec. Samozrejme domáci, lebo neviem, či si pozeral, ako nahrávame to v stredu večer, ale práve z útorka na stredu hral tebou spomínaný Nick Kyrgios, odvrátil matchbally, super podával už na víťazstvo za stavu 2-1 na sety, celý ten zápas ešte dokázal otočiť s veľmi šikovným Francúzom, Hugo Humbertom, čiže aj potom povedal presne toto, čo ty spomínaš, že nebyť divákov, tak by sa mu to nikdy v živote nepodarilo, keby mal hrať pred prázdnymi tribúnami, tak by proste tú energiu nenašiel. A neuveriteľná atmosféra tam bola. Samozrejme, je to už tak trochu nezvyk, ja keď som to pozeral, ten zápas sa dohrával niekedy po obede, tak až som bol celý taký, že čo je toto? Človek si už vážne odvykol od tej naozaj dobrej atmosféry. V Austrálii zvykne byť perfektná, najmä teda v prospech domácich, akože naozaj tí klokani, Aussies, tam vedia urobiť výborné divadlo, čiže domáci tenisti, je pravda, že v mužskom tenise momentálne nemajú také možnosti, aby dajme tomu celý turnaj vyhrali, ako v čase, keď hral dajme tomu Leighton Hewitt. Nick Kyrgios nehral asi rok, čiže možno ešte uhra dobrý zápas s Dominikom Thiemom, ale pravdepodobne čoskoro jeho cesta končí. Bernard Tomic takisto vypadol, čiže Austrálčania v mužskom pavúku asi nie, ale v ženskom, ak by som teda samozrejme mal si odskočiť aj sem, tak ja to tipujem na Ashley Bartyovú. Podľa mňa to vyhrá celé. ten kurz je veľmi slušný, je to domáca hráčka a momentálne v ženskom tenise nie je nejak niekto taký vyslovene dominantný a nikto tam nemá nejakú úžasnú formu. Ak si ešte dobre pamätáš, tak je taká éra, že vlastne každý Grand Slam vyhráva ako keby iná hráčka, takže je tam naozaj taká tá široká, veľmi široká základňa kandidátov. Veľmi veľa prekvapení, je to úplne naopak ako dajme tomu v mužskom tenise, kde to vyhráva buď teda Nadal, Djokovic, prípadne Federer, nedávno samozrejme teda Dominic Thiem. Ale už jen by som to teda typoval na Barty'ovú, ktorá využije práve to, čo si hovoril. Čiže domáce prostredie, má na to tenisovo, má na to už momentálne aj, myslím, tak nejak psychicky, že necíti už úplne taký zvýšený tlak na to, že by mala vyhrať Grand Slam. Vyhrala to už teda na inom turnaji v Paríži. Čiže myslím, že ona. A ak teda chceš vedieť ešte nejaké mená mužov, mužských tenistov, ktorí sú dosť citliví v dobrom na tú atmosféru, tak je to určite Novak Djokovic, ktorému to vie pomôcť, keďže on veľmi rád pracuje s divákmi, ale aj v zlom. Je ťažko to odhadnúť, lebo dajme tomu aj Daniel Medvedev mal napríklad nedávno v New Yorku takú menšiu aférku, keď sa s divákmi pohádal. Tí ho vypískavali pravidelne v jeho ďalších a ďalších zápasoch, ale on aj z tohto tvrdil, že vedel načerpať energiu a že to otočil vlastne na to, že sa im chcel predviesť, aby tam čo najdlhšie, lebo má v sebe takého trochu kus provokatéra. Nakoniec vo finále sa s nimi udobril, ale bol z toho jeho najlepší Grand Slamový turnaj v živote. Bolo to, keď prehral s Nadalom v finále na US Open. Čiže on takisto, aj preto teda jeho som si zvolil ako možno takého čierneho koňa celého turnaja. Spomínal si Dominika Thiema, ten takisto vie sa vyhecovať, ale tak najmä v Rakúsku. Ale ten momentálne nevyzerá úplne ideálne. A medzi ďalších hráčov ďaleko by sa podľa mňa ešte mohol dostať Tsitsipas, ktorý má takéto zdravé sebavedomie, má aj celkom slušný žreb a práve by ma mohol vyťažiť z toho, že je v štvrtinke spolu s Rafaelom Nadalom. Čiže podľa mňa Nadal sa nedostane ďaleko tentokrát a aj keby sa zrazili proti sebe, tak by som to videl skôr na Gréka. Čiže pre mňa títo dvaja. Medvedev, Tsitsipas a tá horná časť asi tu asi zvládne Novak Djokovic. Môže tam niekto pozitívne prekvapiť, ale myslím, že on má takú kvalitu Novak, že sa do toho finále dostane a tam už to môže byť samozrejme otvorené. Čiže asi toľko k tomu, no. Neviem, ty ako to do akej miery chceš sledovať?
Vieš čo, Či si trúfam na nejaký typ? No, ja som sa pozeral, pokiaľ sme sa teraz rozprávali, pozeral som sa na kurzy na Barty'ovú a ten kurz sa mi páči, tam je kurz 6. A možno by som to urobil tak, že by som skúsil medzi ženami dva typy na celkovú víťazku. S takými možno trochu vyššími kurzami, teda 6 kurz na Barty'ovú a 7,5 kurz na Serenu Williamsovú, lebo si myslím, že práve aj tí diváci zvyknú takým tým sentimentálnym veteránom keby držať palce. Nie, že by Serena potrebovala nejaké extra motivácie alebo extra divákov, ale predsa len každý turnaj v jej veku už môže byť aj posledný. Takže ja možno by som skúsil tieto dve. A medzi mužmi ja som sa pozeral na tie možnosti, kto postupí ďalej. A tam som videl jeden, ktorý sa mi celkom zapáčil a to si myslím, že bol Šapovalov, že postupí ďalej ako Ožer Aliasim. Ale to je len môj pocit.
Tam treba zvážiť možno aj to, že hrali predtým turnaje, čiže toto veľakrát toto zaváži, že kto príde na ten Grand Slam oddychnutejší. Šapovalov toho neodohral až toľko, čiže on išiel viac menej oddychnutý. Felix Ožer hral v finále, znovu ho prehral, mimochodom 7-krát za sebou, už útočí na dosť zaujímavú, možno aj historickú šnúru. Čiže tam, ak si chceš vyberať Šapovalova, alebo ak si sa teda k nemu prikláňal, tak tam by som ťa počiarkol. A určite skôr Denis.
Ja sa k nemu prikláňam, lebo má super meno.
A myslím, že je aj tak trochu už overenejší tými veľkými zápasmi. Čiže tam tiež bol veľmi slušný kurz a je to Denis. No, zároveň. Ja skôr som pozeral na priezvisko, ja som myslel, že máš, že sa ti páči, že sa ti páči nejaký ten izraelsko-ruský tvar, lebo on má izraelské korene, ruské a hrá za Kanadu, čiže to je taký zaujímavý typek. Ale nič, dobre, aby sme si to teda zhrnuli, tak Medvedev za mňa v mužskej časti, Ashley Barty-ová, ty si spomínal aj konkrétne kurz 6, je myslím šialene veľa na to, že to je domáca hráčka a na to, že to je jednoducho, no nechcem povedať najlepšia hráčka na svete, lebo to sa naozaj ťažko hodnotí, ale tak minimálne je to svetová jednotka. Čiže na svetovú jednotku dostať 6 kurz na domácom Grand Slame, to si myslím, že ako sa hovorí, to treba trestať.
Pekne si to povedal.
To treba trestať. To oberáš rodinu, ak na ňu netipuješ. Trháš svojim deťom chleba od úst. To si hovoril aj o Sasule. Dobre, ale pekne sme premostili, poďme na futbal, lebo aby sme to všetko stihli, keďže opäť sa bude to hrať ešte o to viac, že sa nám rozbieha Liga majstrov. Poďme najskôr do Anglicka, kde pre teba to bude mimoriadne zaujímavé a k tomuto zápasu by sme sa teda pristavili ako k prvému a aj si ho trošku rozoberieme. Ty si mi už povedal, že ty to vidíš na jednoznačné víťazstvo Manchesteru City s Tottenhamom na domácej pôde. Teda v Manchestri?
Áno.
Ten kurz je ale z mojej pohľadu...
Vidím to aj na výťaz o viac ako o gól. Pretože kurz je taký nízky, ja si nemyslím, že Tottenham je schopný prehrať iba o gól. Ja si myslím, že Tottenham je schopný nakúpiť.
Áno.
A to je jedno, že Harry Kane sa vrátil, to je úplne jedno. Aj že vynechal pohárový zápas v stredu. Je to úplne jedno, lebo problém je úplne inde. Problém je v obrane a hlavne v takom spôsobe hry, ktorý Mourinhové mužstvo znova predvádza, ktoré možno fungovalo na začiatku prvý mesiac alebo pol roka možno, kým ako ešte bola taká tá eufória a takéto pozitívne v klube. Ale v poslednom čase sa to zopsulo. A ja už teraz presediem povedať, aký by obraz hry. Obraz hry bude tragický, ako keby to malovalo dvojročné dieťa zase. Proste na jednu bránku sa bude hrať hádzaná, ktorú budú hráči City predvádzať okolo obranného, okolo 16-ky Tottenhamu, až kým nepríde nejaká štandardná situácia, ktorú zase nezvládne odvrátiť obrana Tottenhamu a niekto tam doklepne. A takých budú tak 3, takže ja to vidím, že to môže skončiť 3-0 alebo 3-1 a menej by som ani netipoval, že dostane Tottenham gólov ako 3, lebo aj v pohári na Evertone dostali za 5 minút 3 góly, takže to nie je žiaden problém.
No, ja by som tu na... Ty si to celkom tak zdramatizoval. ako keby si tam bol a vrátil si sa v čase. Ja by som tu šiel vyslovene proti tebe, lebo a čisto iba zo štatistického hľadiska, pre mňa vyslovene v Anglicku, keď hrajú dva kluby, ktoré sú považované, alebo boli minimálne pred sezónou považované za ašpirantov na titul, s tým, že to trénujú manažéri, ktorí sa poznajú asi veľmi dobre. Na jednej strane máš nevyspytateľného Mourinha, o ktorom si môžeme myslieť, čo chceme, ale stále proste vie, ako urobiť problém súperovi, najmä v takýchto zápasoch, kde je totálne odpisovaný. A schválne, tipni si, koľko zápasov vo všetkých súťažiach Manchester City do týchto chvíľ, do stredy večer, vyhral. Po sebe.
100.
V jednej. 100. 15?
Nie.
15?
Skoro.
15 krát po sebe vyhral a už len čisto z tej štatistickej pravdepodobnosti by som išiel proti tejto šnúre. Nemyslím si teda, že Tottenham tam dokáže zvíťaziť, ale niečo mi hovorí, že tento zápas jednoducho sa tam stane opäť niečo, čo spôsobí minimálne x2. Minimálne teda Tottenham si myslím, že neprehrá. Je to môj čierny kôň osobne, teda tejto epizódy. Nemám vôbec k ním žiadne veľké sympatie, skôr naopak, ale práve preto si myslím, že to môžem vidieť celkom tak nejak objektívne. A som ochotný ísť v tomto smere proti sympatiám. A veriť tomu, že sa tá šnúra pretrhne na X2 je, aby si dobre vedel, alebo aby sme si to konkretizovali, 3,08 u typosu, čo je na úrovni, no ja neviem, no je to proste vysoké. Je to jednoducho vysoko a myslím si, že tá šnúra proste skončí. Toľko. Neviem, ako štandardky sa budú, aké štandardky a ako sa to bude celé odvracať, ale ja zase vidím v kryštálovej guli, že tam uteče Chang Wai Chan Son, ktorý je schopný urobiť jednu akciu a Tottenham bude zakopaný v zišku zápasu so zaparkovaným autobusom a skončí to 1-1, lebo.
Ja sa bám, že autobus bude akurát šofér sa dostane na polovicu ihriska len pri polčasovom výkope. Ale ako ďakujem ti pekne, že takto pekne sa ma snažíš uchlácholiť. Aj keď tvoje sympatie máme napozerané z relácie Výpka v Skyboxe, takže presne dobre viem, ako to ty myslíš to ten hamom. Ale no. Tak podaj by si mal pravdu teraz ty a nie ja.
Áno, ja viem, že tvoj sentiment, aby sme si to vysvetlili, tvoj sentiment vo veľkom asi ovplyvnilo to, čo sa deje momentálne v pohári na Evertone. Keďže momentálne, kým nahrávame podcast, tak Tottenham z vedenia 0-1 dostal 3 góly v priebehu koľkých? Ty to sleduješ určite cez nejaký implantovaný fanušikovský oný televízor. V priebehu 5 minút? Tak. No, tak to môže, milí priatelia. Čím viac ich dostanú ešte, tým lepší kurz napokon cez víkend na nich bude. Čiže ja by som momentálne to videl iba ako dobrú správu. Ale vedne je to samozrejme iba o tomto zápase, poďme ďalej. Je tam veľmi zaujímavý, veľmi, veľmi pútavý určite zápas Leicester-Liverpool. Ja tam vidím čistý kríž. To je čistý kríž, to nemôže dopadnúť inak. Kurz je úplne klasický na remízu, okolo tých 3,5. Nemyslím si, že Liverpool vyhrá na pôde Leicesteru a takisto si myslím, že budú spokojní, obe mužstva budú spokojné s remízou, ako náhle bude od tej 67. minúty tento stav, tak už to tak skončí. Poďme na nedeľu.
Hej.
Poďme na nedeľu, ak k tomu nechceš nič doplniť.
Poďme na Valentína. Ja tam vidím takú príležitosť, ktorá... Ja som zase pozeral zápas Tottenhamu s West Bromwich Albionom.
Áno.
A v minulý víkend. A ako West Bromwich Albion nehral až taký márny futbal, ako sa o nich hovorí a ako vlastne predvádzajú. A teraz hrajú doma s Manchesterom United, ktorý môže byť trochu rozhodený po tom trapase, ktorý sme už spomínali. Tak ja si myslím, že nový hráč, ktorý takmer dal gól Lorisovi, iba umenie francúzského majstra sveta na brankovej čiare zabránilo tomu, aby Tottenham išiel do prestávky s mankom 0-1. Ja si myslím, že by sa mohli osmeliť hráči VBA a mohli by možno remisku proti Manchester United uhrať. Nebude to remiza 3-3, ale môže to byť remiza 0-0, alebo to môže byť remiza 1-1 v domácom prostredí, čo vlastne Samovi Allardyceovi, nikdy neporazenému trénerovi anglického národného tímu, ktorý hral ako tréner Anglicka iba jeden zápas v Trnave proti Slovensku, môže mu to trochu vyľudiť pod čase úsmev na jeho perách.
No, hovoria mu požiarník sem, pretože on nikdy nezostúpil so žiadnym mužstvom, ktoré trénoval. Teraz to teda reálne hrozí, ale tu by som s tebou súhlasil opäť. Ma tam absolútne odrádza napríklad kurz na hostí na Manchester United 1,32 vonku s tým, že hrajú o 4 dní na to v Španielsku Ligu majstrov. Európsku ligu. Nie, ale to ich Španielsko som trafil. Hrajú s Realom Sociedad 4 dní na to. Nechcem povedať, že ligu už zabalili, lebo sú na tom veľmi dobré, ale hrajú s mužstvom, ktoré potrebuje nutne body, hrajú na ich štadióne, je stále február, čiže tam nebude úplne ideálne počasie. Ten káder, netvrdím, že nie je široký, ale Ole Gunnar to úplne ideálne rotovať zatiaľ nevie a navyše proste opäť čistá štatistika. Akože nemôže opäť West Bromwich stále iba prehrávať. A ak aj získajú nejaké body, tak jedine doma, alebo ideálne doma. A je tam ešte vyšší kurz ako na neprehru Tottenhamu. Mňa láka len čisto tá výška odmeny. 3,26 momentálne v stredu večer. Čiže keď si zhrnieme všetky faktory...
Nemusíš zakladať celú nehnuteľnosť na to, aby si podal na West Bromwich, samozrejme. Presne tak. Symbolicky.
A ešte som chcel o jednom zápase rozprávať v Anglicku. Opäť je to teda čisto iba na typ proti sérii. Southampton má, myslím, 5 prehier po sebe. Hrá doma s Wolverhamptonom, ktorý od toho otrasu mozgu Jiménezovho, neviem, či si spomínaš, keď ho odviažali do nemocnice, najlepší strelec, najlepší hráč mužstva. Odvtedy sú v totálnom lese. Nehrajú dobre, dokonca už je aj tréner, ktorý vyzeral to tak, že je tam, tak povedať, zabetonovaný, tak už je pod ohrozením. Na druhej strane je Ralf, ja ho volám Hazelnut, ale tak je to teda Hazenhutl, ktorý už potrebuje vyhrať, hrajú doma. Southampton má veľmi vysokú kvalitu, tie výsledky nemôžu byť stále také zlé a kurz 2,5. Toľko asi k Anglicku, ja by som sa ešte...
Akože nemám úplne názor na tento posledný zápas, ale ja by som tam sadil na ten trenerský matchup. Sice sa hovorí, že nejdeš proti Spiritovi Santovi, ale zase na Hazelhoffa by som dal niečo.
No, na Hazelhoffa. Poďme ešte do Talianska. Ja by som si tam chcel ešte odskočiť, lebo som tam videl jeden veľmi zaujímavý zápas. A čo videl, ja ho budem komentovať. Hrá sa pod Vezuvom, Neapol s Juventusom.
A to, čo som videl, to, som pozeral,
to bude chuťovečka. To, čo som videl v poslednej dobe zo strany Partenopej, to je dosť, by som povedal, slabé. Majú problémy so zranenými hráčmi, majú v karanténe Koulibalyho, najlepší stoper. Zranil sa im ďalší stoper, Kostas Manolas, takže naozaj neviem, koho tam chce Gattuso postaviť. Práve v obrane najviac horeli, už bez Koulibalyho, to je, myslím, hráč, alebo teda myslím, ak teda si ho chceš nejako vizualizovať, predstaviť, tak strašne veľký záujem o ňo bol. Hovorilo sa, že to môže byť najdrahší stoper na svete, keby sa dostal niekde do Anglicka, keby ho niekto kúpil, nakoniec si ho udržali. Myslím, že tam už nejak veľmi hrať nechce. Takže je tam taká zvláštna atmosféra. V tom mužstve viacerí hráči sú na odchode. Urobil Gattuso také zvláštne nákupy. To mužstvo stojí asi na jednom, dvoch hráčoch a jeden je po zranení, druhý je zranený, tretí takisto je v karanténe, takže podľa mňa Neapol doma s Juventusom prehrá. A nie je tam síce nejaký extra vysoký kurz, ale takto to vidím. Mm-hmm. Takto to vidím.
A myslíš, že sa dostane na ihrisko Stanislav Lobotka? Lebo to podľa mňa
ten ešte nehral od začiatku v základe ešte nehral túto sezónu ani raz. Myslím, že nebude hrať ani teraz. Nemám moc dôveru od Gattusa. Ja som osobne... Ten klub je zaujímavý, ale nevidím tam moc tú chémiu medzi Gattusom a hráčmi. Možno sa mýlim, možno je to len taký pohľad z diaľky, ale majú strašne veľa takých absolútne nezvládnutých zápasov s mužstvami, ktoré ani nie sú futbalovo na tom tak dobre ako oni, ale proste prehrávajú. Prehrávajú dosť tak školácky. Aj naposledy prehrali s mužstvom, ktoré sa dostalo dvakrát za polku. Gorana Pandeva si ešte pamätáš. Ten ešte stále hrá.
Áno, áno.
V 37 rokoch im dal 2 góly. Prehrali naozaj školácky. A myslím si, že túto zlú náladu si potiahnú aj domov. Navyše, opäť ten istý faktor. Samozrejme, aj Juventus bude hrať Ligu majstrov cez týždeň. Ale má oveľa širší káder. Neapol bude hrať Európsku ligu. Hrá s Granadou v týždni. Takže myslím, že aj v tomto smere musí Gattuso nejakým spôsobom nájsť tú nejakú rotáciu, ale tá šírka kadra tam nie je. A keď má niečo hodiť asi z útesu, tak to bude momentálne asi liga. lebo strácajú už naozaj dosť bodov. A skôr by som od nich očakával, že sa pokúsia zaútočiť na víťazstvo v Európskej lige. Čiže toto za mňa stále.
Ja by som v takomto prípade, hovoríš, chápem, ja keď môžem, tak k tomu by som ja doplnil nejakú svoju stratégiu, ako by som ja postupoval v tomto prípade. Hovoríš rozumne, páči sa mi, ako si to vysvetlil. A ja sa pozerám na to, aké sú kurzy na presný výsledok zápasu, lebo nemyslím si, že ak vyhrá, ak teda príjmeme tvoju premisu, že Juventus v Neapole vyhrá, tak si nemyslím, že vyhrá 3-0 ani 4-2, ale myslím si, že vyhrá možno 1-0, 2-0 alebo 2-1, čo sú také tri možno najčastejšie víťazstva hostí, možno by som to tak typoval. A každý z nich má celkom slušný kurz, takže ja by som možno skúsil taký trojtyp, že na každé z toho dať povedzme po desinku, a keď jedno z toho vyjde, tak mám povedzme, že najmenej 80 doma. Takže 50 čistých.
To je veľmi dobrá stratégia. A ideš na to dobre, aj podporím. Ja? Aj ťa podporím v tom, že Juventus má naozaj najlepšiu obranu v Taliansku. Nedostávajú góly a keď aj vyhrávajú, tak to nie je nejaká veľká prestrelka. Oni hrajú v podstate tak ako vždy. Jednoducho dajú gól a kontrolujú hru. Neženú sa dopredu, dokonca ani teraz doma. Naposledy som ich takisto komentoval a dali gól a v podstate sa nedostali ďalších 30-40 minút poriadne do šance. Čiže vedia si to ukontrolovať, veria si, že ten gól nedostanú a že dokážu vyhrať aj 1-0, čiže toto podporujem. Tento typ gamblingu.
Takže toto skúsim ja, lebo si ma, takto si ma ukecal a skúsim to neprespať tentokrát.
A tým pádom by sme mohli plynulo prejsť k tomu, čo vlastne berieme ako takú nejakú, taký nejaký faktor v týchto predošlých typoch, a to sú teda tie európske ligy. Sú tam veľmi zaujímavé zápasy, mimochodom, v Lige majstrov. Myslím, že už je definitívne, že teda budú dva. Že sa bude hrať aj doma vonku. Aj keď bolo to stále také otvorené, že či to opäť nebude ten formát ako naposledy. Že sa bude hrať na jeden zápas. Mňa asi najviac prekvapilo, že je Barcelona tak favorizovaná proti Parížu Saint-Germain, ktorý má teda kvalitu takú, akú má. To asi netreba pripomínať. Trénuje ich váš bývalý tréner, ktorý v Tottenhame za 2000 dní získal presne 0 trofejí a v Paríži za 11 hneď prvú. Čo teda asi ťa zbudí po nociach. Ale vie trénovať, rozhodne vie trénovať futbal, má tam hráčsky materiál par excellence a Barcelona pod tým holandským pianom, ktorý údajne stiahne dve fľaše vína každý deň, nie je tam dobrá krv, nehrajú dobre, to ti povedia asi aj vyslovene zarytí fanúšikovia tohto klubu, aj keď v lige ožili teraz trochu, alebo teda začalo sa im dariť, začali vyhrávať. Väčšinou sú to také ukopané víťazstvá, neviem do akej miery ich sleduješ, ale naposledy dali gól, tuším, 2 minúty pred koncom, prehrávali strašne dlho. Je to také utrápené a myslím, že Parížu bude sedieť pre zmenu ten formát zápasu, že nemusia hrať doplných, lebo však vo Francúzsku to musí byť strašná nuda pre nich. Jednak je to teda nuda a druhá, ak sa proti ním všetky tie mužstva zakopú, a teraz budú môcť využiť naozaj tú breakovú silu, šikovnosť Mbappého, aj keď ten je tak trochu z formy, ale je tam kopec dobrých hráčov. Nemyslím si, že Barcelone prehrajú a osobne by som si trúfal možno aj na čistú dvojku.
Ja takisto nefavorizujem v tom dvojzápase Barcelonu. Ja si myslím, že Barcelona nepostúpi z tohto dvojzápasu ďalej, lebo si naozaj nemyslím, že by hrala v takej forme, aby mužstvo ako Paris Saint-Germain dokázala vyradiť. V tomto tebe súhlasím. Neviem, ako ten prvý zápas jednotlivo si typnúť. To neviem. Ale na ten postup to určite vidím ako favorita Paris Saint-Germain. Mne sa páči, čo sa jednotlivého zápasu z tej ponuky štyroch vlastne, ktoré sa budú hrať na budúci týždeň, sa mi najviac páči zápas na neutrálnej pôde v Budapešti. Lipsko proti Liverpoolu. A tam by som favorizoval Liverpool viac, ako favorizuje kurzy. Napriek všetkému, čo ich teraz v lige stretáva, a napriek tomu, že tréner Klopp som videl, že nemohol ani odcestovať na pohreb svojej mamy do Nemecka kvôli tým koronaopatreniam, tak to si myslím, že práve by mohlo možno zomknúť tých hráčov a v tej Lige majstrov, že by mohli sa s Lipskom vysporiadať už v prvom zápase, ktoré najvyššie sa ani nebude hrať v Nemecku, ale bude sa hrať túto za Humnom našim.
Ten kurz nie, ale bohuje aký, áno. Áno. Netreba samozrejme zabúdať na to, že... Netreba zabúdať samozrejme na to, že kto má aký program v lige predtým. To je naozaj parameter, ktorý treba brať do úvahy. A Liverpool, to sme sa bavili, že bude hrať s Leicesterom ťažký zápas. Otázka znie samozrejme, že kde oni dávajú momentálne prioritu. Môže to byť samozrejme zaujímavé z toho hľadiska, že liga nie, že by bola stratená, ale tam... to bude oveľa ťažšie a možno skutočne budú mať väčší záujem zarezať opäť naplno v Lige majstrov. Na druhej strane Lipsko hrá s pomerne priemerným alebo podpriemerným Augsburgom, čiže tí môžu dať teoretický priestor aj širšiemu kádru a osobne si myslím, že prídu oddychnutejší. Navyše Liverpool má šialený problém v obrane. Tam hrajú stále v podstate záložníci už niekoľko týždňov a nejako veľmi tam nemá ani možnosť rotácie. Klopp, Lipsko aj bez Wernera je stále veľmi kvalitné mužstvo. Čiže tu by som bol opatrný. Ja to stále vidím skôr na ten Paríž. Aj kurzovo je to celkom zaujímavé. Ale bude zaujímavé sledovať teda minimálne to, že či to vyjde tebe alebo mne, lebo sme sa v viacerých veciach rozchádzali, čo je teda fajn, lebo prišli aspoň si diváci na rôzne pohľady. Minimálne som zvedavý na zápas City s Tottenhamom, kde sme sa absolútne rozchádzali. A tenis, no, tak ten by sme najradšej my hodnotili tak, že zápas od zápasu, len to bohužiaľ nie je možné, keďže v čase, keď nás budete počúvať, budú odohraté zápasy, ktoré sú momentálne v ponuke, takže tam sme sa rozhodli ísť smerom toho celkového víťaza, to budeme sledovať, to si rozoberieme na budúce. Čo nás ešte také na budúce čaká, ak ešte chceš na záver zhrnúť v podstate to, čomu by sme sa mohli venovať v tretej epizóde.
No ja by som bol rád, keď sme sa mohli venovať nejakému príbehu nášho poslucháča, takže chcel by som vás znova vyzvať, aby ste nám posielali na e-mailovú adresu tutovka@takurčite.sk váš stavkársky príbeh, vysokú sumu, krásnu výhru, strašnú prehru, alebo niečo podobné, alebo tiket, ktorý ste si odložili z roku 1998 a dodnes ho opatrujete. Pošlite nám to, odfoťte, naskenujte, je to jednoduché, pošlite to e-mailom a my vás potom radi spropagujeme, radi sa o vás a vás pozdravíme v tomto našom podcaste pre tiperov.
Presne tak, budeme sa tešiť na akýkoľvek váš príbeh. Myslím, že my sme už vyčerpali všetko, čo sme chceli povedať. Ja už som sa predtým trochu zaciklil, takže ďakujeme, že ste nás dopočúvali, že ste nás počúvali od začiatku. Veríme, že ste sa aspoň trochu inšpirovali, že sa vám bude dariť a tešíme sa na vás na budúce.
Tento podcast vám prinášajú športové stávky so 100% kurzovým bonusom na www.etipos.sk.